Nou ja, jy's andermaal by Fokus op die Woord, ouder gewoonte, Vrydag aand en ek is Raymond Lombard en wil baie graag met jou praat oor ons reis deur die Bybel. En ons is besig om fliks te vorder. Ek bedoel, ons is nou al by 2 Petrus. En dit beteken ons begin al die einde van die Bybelse kant sien, as letterlik nog net 'n paar sentbriewe, dan het ons aan die einde gekom van hierdie reeks wat ons al 'n jaar en 'n half mee besig is om deur die hele Ou Testament te kom en elke week kyk ons na 'n Bybelboek. Ek lees graag vir jou hierso in 2 Petrus hoofstuk 1 vanaf vers 3. Immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom, wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deug, waardeur hy ons die grootste en kostbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word, van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur begeerlikheid in die wêreld is. En juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deug, en by die deug die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. 'N geweldige woord van Petrus, en ek gaan nou iets net oor hom sê, maar hier vind ons drie baie belangrike beklemtoninge van sekere dinge wat vir Petrus baie naby in die hart lê. Die een het te doen met geestelike kennis, hoofstuk 1. Hoofstuk 2, valse leraars. En hoofstuk 3, met die oog op die wederkoms van onse Here. So in hierdie tweede brief van Petrus, in hierdie brief beklemtoon Petrus, die kennis van God is allerbelangrik. En nou moet ons 'n gedagte hou. Hy gebruik die woord ken of kennis ten minste 13 keer in hierdie kort sentbrief wat maar net 3 hoofstukkies het. Maar wanneer hy die woord, hierdie woord ken of kennis gebruik, dis nie slegs net intellektuele kennis van sekere waarhede nie, maar dit word bedoel soos in die sin waar Jesus in sy hoëpriesterlike gebed in Johannes 17 vers 3 bid en hy sê, en dit is die ewige lewe dat hulle u ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. Dit is godskennis. Dit is in hierdie trant waarin Petrus skrywe en praat. Soos wat Jesus dan nou bid, dat hulle u ken, die enige waaragtige God. En so wat Petrus vir ons hier wil leer is, ons moet die Here ken. Nie van die Here weet nie. Nie van hom, ons het maar net gelees van hom in die Bybel nie. Maar ken jy die waaragtige God en sy seun, Jesus Christus. En nou, die doel van hierdie skrywe is om die ware Christelike lewe en ware gelowiges te beskrywe. Dan vind ons in hoofstuk 2, hy waarsku ons omtrent valse leraars. Wat Petrus bekommer het, is die valse leraars wat op die toneel verskyn het. En dan in die laaste hoofstuk, omdat die fokus is op die naderende wederkoms van Jesus Christus, bemoedig en vermaan Petrus ons om te groei in kennis en genade van Jesus Christus. En ek sal net nou verduidelik, wat is die verskil om te groei in kennis en te groei in genade? Petrus, die man wat 'n verandering ondergaan het van werk. Iemand het eendag gesê, a midlife career change. Want jy sien, Petrus het begin in die seekosbedryf. Hy was 'n visserman. Die dag toe hy Jesus ontmoet het, was het omdat hy deur die nag vis gevang het, niks gekry het en teruggekom het, en terwyl hy op die sand van die seestrand besig was om sy nette heel te maak en reg te kry vir die volgende vangs, dis toe hy Jesus ontmoet het. So hy was 'n man van die seekosbedryf, visserman. Maar hy eindig, sien ons in Johannes 21, in die boerderybedryf. Pas my skape op, versorg my skape. Onthou jy die woord wat Jesus vir Petrus gegee, daar in Petrus 21, toe sê hy vir hom in vers 15, laat my lammers wei. In vers 16, pas my skape op. In vers 17, laat my skape wei. En nou sien ons, Petrus verruil sy boot en sy net vir 'n stok en 'n staf. Hoekom sê ek dit? Want jy sien, as herder van 'n kudde, het die herder altyd 'n stok en 'n staf. Soos wat jy maar lees in Psalm 23 vers 4, die Here is my herder en ek sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groenwy velde, na waters waar rus is, lei hy my heen. En dan lees ons in die besonder hierdie woorde in vers 4. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. Jy sien, 'n herder het 'n stok en hy het 'n staf. En dit is baie betekenisvol, want met die staf, die herderstaf, hy gebruik dit as skaapherder om op te leun en ook om die skape op te lig as hulle oor 'n kraans geval het, of hulle lê in 'n sloot of in 'n gat, of hy wil die skapie oplig, dan gebruik hy die herderstaf wat die hak voor het en hy gebruik of van die bokant het, en hy gebruik dit om ook sy liefde te betoon en ook om die kudde te lei. Terwyl die herderstok, die skaapherder, hy gebruik die stok om wilde diere te verdryf, om die kudde te beskerm, om die skape te verlos, om sy autoriteit en sy gesag te bevestig. En hier is Petrus, aangestel deur Jesus Christus, oor die kudde van die Here, oor die kerk van die Here, sy gemeente. En wanneer jy Petrus leer ken, en jy kyk na sy 2 sentbriewe, dan ontdek jy, dat hy gebruik die woord kosbaar, op verskillende wyses. In sy 2 sentbriewe, lees ons, hy sê hier in 2 Petrus 1 vers 1, julle kosbare geloof. In vers 4 praat hy van kosbare beloftes. In 1 Petrus 1 vers 19 praat hy van die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos. Of soos hy sê in hoofstuk 2 vers 4 van 1 Petrus, kosbare lewende steen, wanneer hy na die Here verwys, en in hoofstuk 2 vers 6 praat hy van die kosbare hoeksteen, en in vers 7 oor ons kosbare verlosser, ons kosbare saligmaker. So hy wil dat ek en jy weet dat hierdie Christelike geloof in Christus is 'n kosbare geloof, gevestig op kosbare beloftes, tot stand gekom deur die kosbare bloed van Christus, waar hy die kosbare hoeksteen is, die lewende steen van God, en hy is ons kosbare saligmaker en verlosser. En daar's 3 baie belangrike dinge, aspekte van die Christelike lewe, wat hy vir ons beklemtoon in hierdie sentbrief van hom in 2 Petrus. En dit is, ons geestelike lewe, ons Christelike lewe, het begin met geloof. En hy verduidelik ook baie duidelik, geloof in 'n persoon, in Christus. Hy sê, julle kosbare geloof wat julle verkry het, van ons Here Jesus Christus. In ander woorde, ons geloof is nie in iets nie. Ons geloof, ons Christelike geloof, is in 'n persoon, die Seun van God, die Saligmaker, die Verlosser. Ook is ons geloof in vers 3 in God se krag, sy goddelike krag wat ons alles skenk. En soos ons sien in vers 4, gegrond ons geloof in kosbare beloftes. So ons Christelike lewe het begin met geloof. En nou vind ons dat die Christense geloof resulteer in geestelike groei. Want jy sien, waar daar lewe is, moet daar groei wees. En die nuwe geboorte, die wedergeboorte, hierdie nuwe goddelike natuur wat ons ontvang het, is nie die einde nie, dit is die begin. En nou lys Petrus 7 karaktertrekke van wanneer 'n mens jou geloof in Christus plaas en geestelike groei begin plaasvind, is daar 7 baie belangrike karaktertrekke van 'n godvreesende lewe, van 'n ware Christen. En nou verduidelik hy, en hy sê, by julle geloof, vers 5, met aanwending van alle ywer, moet julle by julle geloof voeg die deug. By die deug, die kennis. By die kennis, selfbeheersing. By die selfbeheersing, lydsaamheid. By die lydsaamheid, godsvrug. By die godsvrug, broederliefde. By die broederliefde, naaste liefde. So die Christelike lewe, in die geloof gelewe, bring geestelike groei. En dit weer, bring sekere praktiese resultate in 'n Christense lewe. Soos ons nou hier sien van vers 8 tot vers 11. Hy sê, want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus. In ander woorde, die Christelike lewe, die geestelike groei in die Here, is, dit bring hierdie resultaat, vrugbaarheid. Dit maak my en jou vrugbaar in die Here se koninkryk. As daar geestelike groei plaasvind en hierdie godvreesende lewe bloei en groei in hierdie karaktertrekke van deug en kennis en selfbeheersing en broederliefde en godsvrug en lydsaamheid en naaste liefde is daar, maak dit ons vrugbaar in die Here se koninkryk. Tweede ding wat dit doen is, dit gee ook visie, want hy sê, as hierdie dinge nie by julle aanwesig is nie, dan is jy blind en kortsigtig en jy die reiniging van jou vorige sondes vergeet. So, hierdie dinge bring ook doelgerigtheid, dit bring 'n visie, dit bring vir jou rigting, dit gee vir jou leiding in jou geestelike lewe. En dan natuurlik, in vers 10 en 11 kan ons duidelik sien, dit bring ook sekerheid, want hy praat van, maar julle met julle roeping en verkiesing vasmaak, want so sal ryklik aan julle verleen word, die ingang in die ewige koninkryk van onse Here en Saligmaker Jesus Christus. Ryklik, ryklik ingang in die ewige koninkryk van onse Here. Nie kom maar net in nie, maar nee, die poort is oop en met oop arms ontvang die hemel die kind van God wanneer hy heen gaan om by die Here te wees. Hy sê, so sal ryklik, ryklik aan julle verleen word ingang in die ewige koninkryk. Hoe kosbaar. En nou, Petrus herinner die kudde aan hierdie godswaarheid, en dis wat hy die hele tyd vir hulle sê. Hy sê vir hulle in die volgende verse, solank ek in hierdie tentwoning is, ek nog in hierdie liggaam is, wil ek deur herinnering julle opwek, ek wil julle gedurig herinner, dat na my heen gaan, julle hierdie dinge sal doen. Hy sê, want die Here Jesus het aan hom geopenbaar, dat sy oplegging van sy tentwoning is op hande, sy dood is nie meer ver nie, hy gaan die prys betaal, en Petrus is toe ook, net daarna, is hy dan ook ondersteboe gekruisig, en het hy sy lewe gegee. So, hoe maklik is het vir my en jou, om die verlede te vergeet, as ons nie gedurig herinner word, aan wat God vir ons gedoen het, en Petrus sê, ek weet my heen gaan is nabij, en ek wil hê dat, daar is seker goed, dat julle die hele tyd moet onthou, die woord van God, die werkinge van God, die werk van God, die weg van God, die wil van God, die wonders van God. In ander woorde, julle moet onthou God se kosbare beloftes. Julle moet onthou Jesus se kosbare bloed wat vir ons gestort is. Julle moet onthou al die heerlike dinge wat die Here vir ons gegee het. So ja, dit is so, dat wat Petrus doen is, hy bring aan ons aandag, en onder ons aandag, hierdie godswaarhede. Maar nou, in hoofstuk 2, verander sy fokus nou, waar hy in hoofstuk 1 baie duidelik vir ons daarop attent gemaak het, oor die doel van hierdie brief om ware Christelike lewe en ware gelowiges te beskrywe, en dis waarna ons nou gekyk het, kom hy in hoofstuk 2, en Petrus gee 'n ongevoelige regheid op die man af, waarskuwing oor valse leraars. Hy vertel ons in geen onduidelike woorde wie en wat die valse leraars is en wat hulle doen. En hy kom en hy lig ons in dat veral in die laaste dae sal hierdie mense na vore kom en hulle sal enigiets doen vir geld, vir wins en vir hebsug. Hulle is vermetel, hulle is aanmatigend, hulle tree ook so op. Hulle doen wat hulle wil. Hulle is soos redelose diere. Hulle is vol trotsheid en eie waan, en hulle sal hulle straf by God kry. Ons het nou net die afgelope 2 weke gesien, hoe iemand, een baie bekende figuur in Amerika, in die kringe van prosperity leer, hoe hy 'n belydenis gedoen het voor duisende van sy gemeentelede, by 'n diens, en ek het fisies met my eie oog gesien, waar hy voor baie van sy leiers en voor duisende van duisende mense, waarin hy belydenis doen van hoe verkeerd hierdie prosperity leer is, wat hy vir soveel jare aangehang het, en waar het hy so ryk geword het, en waarin hy sê, hy weet dat hy sal heel waarskynlik nou trap op die tone van sy vriende, die ander prosperity teachers, maar wat hom betref, hy siek en sat in sy siel, is hy moeg van hierdie prosperity leer, en dat het is 'n onbybelse leer. Ek bedoel, hy self, 'n baie, baie bekende figuur in die kerkwêreld, het erken dat hy hierdie valsheid vir jare het hy dit verkondig. En ek het toe maar net by myself gewonder, Lukas 19 sê, toe ek nou na sy belydenis kyk, toe dink ek wel, as dit 'n hartgrondige berouw belydenis is, maar God verheerlik word deur jou belydenis, en ek hoop jy gaan deurvoer wat die rykman Saggeus vir die Here Jesus gesê het, Here, nou gaan ek die helfte van al my goed vir die armes gee, en wat ek afgepers het van mense, gee ek viervoudig terug. En ek vertrou God dat hy tot insig sal kom, en dat hy die pad van Saggeus nou gaan volg, nou dat hy erken en bely het, dat hy die evangelie misbruik het vir homself. En nou kom Petrus, en hy verduidelik in hoofstuk 2, baie duidelik. Hy sê, hierdie mense, hulle bring valse leringe in die kerk in. Hulle verloon die Here wat hulle gekoop het. Hulle spreek boos van die weg van die waarheid. Hulle manipuleer mense vir hulle eie gewin. Hulle volg die vlees na. Hulle verag kerkgesag, autoriteit. Hulle is vermetel, hulle is skandvlekke, hulle lewe ongedissiplineerd, hulle verlei deur hulle vriendskap, hulle het oë vol overspel, hulle verlok siele, hulle hart is vol hebsig, hulle het 'n vloek wat op hulle rus, hulle die waarheid verlaat, hulle is soos putte sonder water, waterfonteine met niks water in nie. Hulle is soos wolke sonder reën. Hulle is korrup. Hulle beloof vryheid terwyl hulle self slawe is. Hulle is soos honde wat omdraai na hulle eie uitbraaksel. Hulle is soos varke wat terugkeer na vuil modderwater. En ek sê Sela, Petrus, Sela, sê ek ook. Jy sien, God, en gaan kyk in hoofstuk 2 van 2 Petrus, God straf gevalle engele. God straf die ou wêreld met die sondvloed onder Noag. En God straf Sodom en Gomorra vir hulle homoseksuele dade en alles wat daar gebeur het. So, baie duidelik, 2 Petrus hoofstuk 2 stel hulle allemaal in die kaak en ook die weg van Bileam. So hier, hy sonder uit die gevalle engele, Bileam, die ou sondige wêreld onder Noag en Sodom en Gomorra, en dat God hulle allemaal geoordeel het. En nou sluit hy sy brief af in hoofstuk 3, waar hy die gelowiges sê, maar kom ons kyk nou weg van die valse leraars, ons weet wie hulle is, maar kom ons vestig ons oë, en hy sê in hoofstuk 3 vers 1, dis reeds die tweede brief, geliefdes, wat ek in julle skrywe. In albei, my eerste en tweede brief, wil ek deur herinnering julle suiwere gesindheid opwek, sodat julle die woorde kan onthou wat deur die heilige apostels tevore gespreek is en die gebod van die apostels van die Here en Verlosser. En dit moet julle weet, dat aan die einde van die dag sal daar spotters kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel. En dan doen hy 'n wonderlike ding. Hy leer vir ons uit sekere dinge rondom die wederkoms. Maar, hy laat die klem val, nie net op die feit dat Jesus weer kom nie, maar op ons as gelowiges, ware kinders van God, Christene, wat by Jesus heerlikheid en saligheid ontvang het, om ons voorbereiding, ons geestelike voorbereiding, te doen, en om so die Here te verwag uit die hemel uit. Iemand het die wederkoms en die einde van alle dinge beskrywe as die dag wanneer die hemele val. Wel, dis omtrent amper so iets. Maar wat ons hier sien is, wat Petrus doen, die doel van profetiese waarheid is nie om spekulasie aan te moedig nie, maar dit dien tot motivering. As ek en jy weet, Jesus Christus se verskyning is spoedig. Nou oké, okay, kom ek sê dit soos wat dit is. Noog se geslag het 'n vloedbad gehad, 'n watervloedbad, die watervloed in die dag van oordeel. Petrus toon aan hier vir ons in vers 10, dat die laaste geslag, ons geslag, wanneer die Here kom, gaan 'n vuurbad ontvang, maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. Daar verbrand jou selfoon, daar verbrand jou iPad, jou rekenaar, jou tablet, daar verbrand jou boeke, jou ringe, alles wat vir jou kosbaar is, jou bankrekening, jou geld, jou kaarte, alles. Hy sê, die dag wanneer die Here kom soos 'n dief in die nag, sal die huidige hemel en aarde met 'n gedruis verbygaan. Die elemente sal brand en vergaan. Die aarde en die werke, alles wat mense gedoen het, is en sal verbrand. Dit sal tot verbranding dien. So, hoe moet ek en jy leef? En hy sê, terwyl julle hierdie dinge verwag, in vers 11, hoe dadig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? Hy sê, ons moet ons harte mos nou voorberei. Daar moet 'n heilige wandel wees en 'n godvrugtige lewe. In vers 14 sê hy, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, vir die tweede keer sê hy, terwyl jy dit verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Vlekkeloos, onberispelik, nie 'n vlek op jou lewe nie, maar dat hy het ons vergewe en ons lewe 'n onberispelike geestelike lewe. En in vers 17 sê hy, kyk, dat julle moet weet, dat baie mense gaan betrokke raak in dwaling van sedelose mense, hulle gaan wegval uit hulle vastigheid uit. Hy sê ten slotte in sy laaste woorde, Petrus vers 18, hy sê, maar julle kinders van die Here, hy sê, julle moet toeneem in die genade en kennis van onse Here en Saligmaker, Jesus Christus. Genade, want ek groei in my verhouding met Jesus Christus. Kennis, want ek groei in my verhouding met die woord, met die Here. So, ek moet groei in genade, en ek moet groei in kennis. Vriende, daar's vier dinge, wat nooit weer na my en jou terugkom nie. Eerstens, 'n gesproke woord, wat jy gespreek het, en wat ek gespreek het, is uit my mond uit. 'N gesproke woord kom nie terug nie. 2, 'n pyl wat afgeskiet is. As jy die pyl uit die boog uit afgeskiet het, hy's nie 'n boomerang nie, dis 'n pyl. Hy kom nie weer terug nie. En tyd, derdens, wat verbygegaan het. Die water wat die meel gemaal het, daai water kom nooit weer terug nie. En dan 'n nagelate geleentheid. Ons het nou geleentheid om ons sondes te bely. Ons het nou geleentheid om die Here se vergifnis te soek. Ons het nou geleentheid om ons saak met God reg te maak. Ons het nou geleentheid om die geestelike lewe te lei. Ons het nou geleentheid om ons geloof in Jesus Christus te plaas. kom ons gryp hierdie geleentheid van harte aan. Ons weet nie of ons ooit weer hierdie geleentheid sal hê nie. Mag die Here jou seën. Ek is Raymond Lombard, daarvan Volle Evangelie Kerk. Dit is nou Lewende Woord Gemeente, die Tyger in Parow, oorkant Tygerberg Hoërskool. Jy is welkom vir ons te kom kuier. Jy kan baie van my boeke gratis op die internet aflaai. Jy gaan net na raymondlombard.com, Raymond Lombard een woord aan mekaar, .com, of selfs by Potgooi kan jy gaan kyk na baie van hierdie opnames wat vir jou gratis, alles gratis beskikbaar is. Seën vir jou. Die Here seën. Baie dankie en totsiens.